¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza O 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Buenos días, amigos. Teos hoxe máis despexados para despedir este mes de agosto. Hoxe martes, día 31, damos paso a un mes de setembro que chega cargado de novidades. Por unha banda, no ámbito político, lembramos hoxe os concelleiros da agrupación de electores Roberto Villar, Daniel Boullosa e Manuel Vila presentarán a súa renuncia como concelleiros do grupo do goberno. Pasan así automáticamente a formar parte xa da oposición aquí en Redondela. Nos estamos pendentes tamén de como vai condicionar iso o futuro goberno. Xa en solitario presidido por Dirna Rivas, o Partido Socialista ten que reubicar eses diferentes departamento co cal, pois tanto a Concellería de Cultura, Medio Ambiente, Novas Tecnoloxías e outros departamentos terán que repartirse entre os 7 concelleiros cos que conta o PSOE. Tamén falaremos dese asunto, aínda que pendentes de que dea a coñecer Dirna Rivas ese reparto. Non será ata mañá, cando se faga público. Por outra banda, tamén mañá, día 1 de setembro, arranca o Festival Internacional de Títeres. Falamos de política, pero falamos tamén de cultura, de actividades festivas, sempre marcadas nestes tempos pola situación do COVID. Con todo, son moitos os que se animan a chegarse a esas representacións de sala que arrancan mañá, pero tamén as de rúa e as actividades itinerantes que serán as protagonistas, sobre todo na fin de semana. Hoxe contaremos nos nosos micrófonos coa presenza de Luis Crespo, director do Festival Internacional de Títeres. Pero contaremos tamén coa música que semanalmente todos os martes nos achega a Rumbolla, un programa que realizan dende a Asociación de Gaiteiros e Gaiteiras Galegas. Tamén tempo para a nosa axenda e para toda esa información que lles adiantamos xa en titulares e que ampliaremos a partir das 12. Pois falamos de outros asuntos. A Cruz Vermella regresa ás parroquias, arranca un novo curso e a Cruz Vermella de Redondela traballan por recuperar actividades que se deixaron de facer ou se reformularon a raíz da pandemia. Un dos seus objetivos é volver ás parroquias e con esa meta xa arrancou o proxecto Procurando Saúde, unha actividade que xa se está a realizar en Cabeiro, que arrancará en Reboreda o día 9 de setembro e que tamén se implementará en Chapela. A responsable da delegación de Redondela, Diana Freire, explica que traballan, ademais, en volver a presencialidade en todas as actividades, sempre garantindo a seguridade para os participantes. E as entradas para o Millo Verde prácticamente esgotadas. En menos dunha semana, o festival xa vendeu boa parte das entradas para os concertos que se van desenvolver na Praia de Cesantes do 17 ao 19 de setembro. Para o sábado están xa vendidas a totalidade das entradas. Aínda hai posibilidade de lograr un oco para os concertos de venres e domingo a través da billeteira virtual. E malestar de veciños e usuarios ante o anuncio do goberno de non eliminar a peaxe alegando razóns de mobilidade. O certo é que os usuarios desta autoestrada, así como o propio presidente da Asociación de Veciños de Chapela, Marcial Pérez, consideran absurdo este excusa e aseguran que continuarán coas movilizacións de cara a exixir a eliminación dunha peaxe que é inxusta e discriminatoria. e identificados os propietarios de 4 tendas que acaparon no merendeiro da Praia de Cesantes. A Concellería de Medio Ambiente lembra que está prohibida a acampada libre en todo o concello. Máis cousa, a Sanidade fai un chamamento para que os mozos de 12 a 19 anos fagan uso do sistema de autocitas aberto dende esta fin de semana. Dos 25.000 ocos dispoñibles só se recibiron unhas 10.000 chamadas. Os maiores de 20 anos terán tamén unha nova oportunidade a partir do 3 de setembro. O obxectivo do Sergas é que todos os mozos poidan ter a pauta completa antes do inicio do curso escolar. E o Comité Clínico debate hoxe o novo protocolo para a hostalaría, un novo sistema de aforamentos e a posibilidade de que volvan a empezar a usarse as barras son algunhas das cuestións que estarán sobre a mesa do Comité Clínico que se reúne este martes pola tarde para abordar o novo protocolo para a hostalaría. A Xunta e os sectores estiveron en comunicación ao longo da semana para pulir un documento non que se han de reincorporar as reivindicacións do sector. E mentres, España abandona o risco extremo por primeira vez dende xullo, a incidencia baixa ata os 242 casos por cada 100.000 habitantes. Tamén Galicia está a piques de sair dese risco extremo. E o Goberno anuncia cambios na tarifa regulada da luz, pero descarta fixar prezos máximos co cal polo de agora. Continuamos asistindo a esa escalada imparable en canto ao prezo da electricidade que hoxe martes subirá ata os 130 euros, batendo o récord. A vicepresidenta para a Transición Ecolóxica, Teresa Rivera, avanzou no Congreso cambios nesa tarifa regulada da electricidade para tratar de estabilizar a factura da luz. Con todo, descartou unha intervención pública para fixar prezos máximos ou mínimos no mercado almacenista, tal e como lle demandaba o seu socio de coalición, Unidas Podemos. Na crónica internacional, os Estados Unidos dan por rematada a súa misión en Afganistán logo de 20 anos de guerra, unha marcha que os talibáns celebraron con disparos ao aire libre en Cabul. Mediante un comunicado difundido pola Casa Branca, o presidente confirmaba o final da misión, agradecía aos mandos militares e as tropas a súa coraxe e anunciaba que nas próximas horas se dirixirá a nación para explicar a súa decisión de non apurar o prazo para a retirada. E xa no Deportivo, Choco reforza a súa dianteira coa incorporación do xogador madrileño Juanma Torres. Procedente do Santa Coloma, xa ten militado noutros equipos galegos como Celta B, o Somozas ou o Rápido de Bouzas. O dianteiro, que vende xogar a fase previa de Europa Conference League, amosábase moi ilusionado por volver a disfrutar da terceira galega e márcase como obxectivo persoal destacar como goleador e gozar do xogo nun equipo con moita personalidade e un estilo de xogo moi claro. Pois esas son algunhas das informacións deste 31 de agosto, un mes que se despide con ceos parcialmente anubrados, pero eso sí, máis despexados que na xornada de onte. Tamén termómetros agradables, mínimas de 16, máximas en torno aos 27. Incluso eses valores poderían subir lixeiramente mañá mércores para volver baixar a partir do xoves. Pois esa é a situación que supón este cambio de mes, unha situación meteorolóxica que non nos deixa elevadas temperaturas, non nos deixa grandes xornadas solleiras, pero sí, un tempo agradable. Como sempre, retomaremos toda esta información a partir das 12.
radio máis próxima, cercana, inmediata.
Radio Redondela.
A municipal, no 94.9 da frecuencia modulada.
E a tan son as horas de que arranque o Festival Internacional de Títeres, imos hoxe a contar co director deste festival, Luís Crespo, que un ano máis de seguro que ten que lamentar o feito de que se teña que facer en plena pandemia, aínda con restriccións, aínda con aforos limitados, pero o máis importante é que o ano pasado conseguiu sacarse adiante, este ano repiten, contra vento e marea. Bos días.
Hola, bos días.
Decía eu, lamentar que sexan estas condicións, pero o principal, que se faga, non?
Por suposto, a verdade é que nestes tempos que nos tocou vivir, que un festival destas características podese levar a cabo, a verdade que é un logro grupal, é un desafío vertixinoso.
É un desafío tamén atraer ao público, pero o certo é que o espectador decide acudir en masa, as entradas esgotadas.
Sí, eu penso que tamén a ciudadanía en xeral necesita neste punto un pouquiño de válvula, un pouquiño de disfrute, un pouquiño de compartir, sempre coas medidas sanitarias anti-Covid, pero deixando iso a un lado, penso que a xente necesita unha necesidade un pouco compartir e disfrutar en conxunto de, neste caso, dos espectáculos de títeres, non?
As medidas que volven a ser as do ano pasado ou está un chisquiño máis relaxadas?
Bueno, digamos que a distancia de silla pasou de 1,5 a 1,2.
Bueno.
Verdade, a ver, un pouquiño melloramos as cousas como son. Nos, por unha cuestión de sala, temos ao 30%, porque tamén as instalacións que temos non nos permiten ir máis alá no momento que estamos. E os aforos moi na línea do ano pasado nas carpas. Tamén é verdade que este ano hai unha forte proposta de itinerantes, cada media hora hai un, tanto sábado como domingo, para todos os espectadores que por unhas cousas ou outras non colleron ou non puderon coller entrada, pero que teñan un espectáculo de calidade participativo e que poden acudir a Redondela porque van poder disfrutar dos títeres.
Entendo que o feito de abrir as billeteiras, sobre todo en horario de mañá, en un horario reducido, é precisamente para tentar que, bueno, que este ano sexa un festival máis doméstico, non?
Sí, a verdade é que nos en iso fixemos un esforzo grande porque tuvemos dúas semanas de billeteira anticipada, que para nos é un esforzo grande, unha novedade, cando históricamente nos vendíamos no día prácticamente un pouco todo, non? Pero a aceptación foi moi boa, tanto na rúa como na sala. A xente acude, a xente mercou as súas entradas, e hai un sector de público que prefire este sistema porque ten as súas sillas, se comprou dúas, vai a topar dúas sillas, se comprou tres sillas, e así, e a verdade é que para o espectador non ten que ir unha hora antes a coller sitio, sabe que vai haber unha distancia xeitosa co resto dos espectadores. A verdade é que estamos contentos da resposta do público, porque nestes tempos tamén hai que entender que, sobre todo eu falo dos que son fans, van vir sí ou sí. Hai que recuperar a eses indecisos, pasa un pouco como nas eleccións, a eses indecisos que non saben moi ben se van vir, que dai un pouquinho de medo, ese é o espectador que queremos recuperar.
A día de hoxe é imposible facerse con unha entrada no propio día, non? Foi todo vendido con anticipación.
Sí. A verdade é que neste caso nós temos que levar un rexistro aos espectadores, cos seus datos, o seu número de teléfono, e temos que despois, inda por riba, axustar, pasar a limpio, por así dicilo, cada patio de butacas, porque hai matices, hai xente con movilidade reducida. Entonces, agora temos o traballo por diante de pasar a limpio todos os patios de butacas, tanto de rúa como de sala, para que o espectador este cómodo. Por iso obriganos a traballar coa billeteira anticipada.
Que é o máis difícil? Organizar esta venda de entradas, o que é a ubicación dos espectadores, ou conseguir aos propias compañías, organizar a programación? Que é o máis complicado?
Son etapas dunha viaxe. Eu penso que como cada un que se imagine como que irá, pero como subir un Everest, primeiro enfrentaste a que haxe un programa equilibrado, variado, con que haxe un pouco de todos os estilos, que haxe fío, que haxe luva, que haxe burraco, que haxe teatro, que haxe música, que haxe un equilibrio xeral nesa proposta de programación. E despois, a partir de aí, xa empeza esa logística de hotéis, viaxes, patios de butacas, cadeiras, carpas, equipos de son. A verdade é que ainda tocamos bastantes teclas, eh?
é que é o máis interesante deste programa e algo que poidamos destacar, aínda que sexa para os que xa teñen a sorte de ter a entrada.
O programa en sí é un pouco nas directrices de que levamos traballando nestas últimas edicións. A sala está orientada aos adultos, xa que rara vez se ve nas programacións, vamos a decir, máis habituais monicreques para adultos. Pois este ano pois está moi encamiñada a iso, e a verdade que estamos contentos porque é unha moi boa proposta de títeres para adultos. Despois temos as carpas escenario en diferentes puntos, que a verdade é que tamén funcionaron moi, moi ben, con comodidade, como si fora o que chamamos nos condicións de sala, inda que na carpa, aí haberá como hubo ano pasado uns baños, servicio de limpeza, quero dicir, todas estas logísticas que implican esas condicións de sala. E inda por riba temos os itinerantes, cada media hora sale un, diferentes recorridos, sen pararse, e o espectador ou espectadora pode acudir en grupo burbulla, convivinte, para poder disfrutar. E ainda por riba temos as propostas de intervencións urbanas, tanto a dos escaparates, como a que vai a estar na Porta do Concello, de Peus de Porc, retablos mecánicos, que tamén unha proposta moi interesante, moi participativa e moi de tocar e de manipular.
Tanto nesta de manipular como no resto que son itinerantes, aí podemos participar todos, teñamos ou non teñamos entrada.
Exactamente. Tamén nesta edición queríamos dar, sobre todo teñamos moita xente de Vigo, Pontevedra, que claro, tiña dificultades de facerse cunha entrada. Isto xa pasou o ano pasado. Cosa que nos parecía moi interesante dar unha alternativa a toda esa xente que se queda sin entrada, pero que poida disfrutar do festival, sobre todo que non foran espectáculos, vamos a decir, periféricos, sino que fora unha boa proposta de moita xente que a día de hoxe di eu para que non quero comprar unha entrada, quero disfrutar dos itinerantes, porque teñen o mesmo nivel que poda ter a programación de sala ou a programación de carpas.
E aí sí que é moi atractivo para a vila en sí, para Redondela, o feito de que haxa movimento, porque senón, se o reducimos ao espectador de sala, ao final non é moita xente, e sen embargo así sí que vai haber vidilla, non?
Lógicamente, claro, ahora coas condicións do COVID, os aforos nas carpas son os que son, cousa que estes pequenos itinerantes de 30 minutos por diferentes puntos, porque tocamos o Portais, Alamela, Ribeira, Casto San Pedro, bueno, todo estiramos todo o que podemos para que cada media hora haxa un espectáculo.
E incluso para dar certa normalidade, animades a que a xente se disfrace, participe.
A ver, que unha programación desta, digamos, tan extensa como esta, facer que o domingo todos os espectáculos itinerantes teñan relación coas plumas, cos paxaros, tampouco foi fácil, quero dicir, eu despois queixame, porque a cuestión é que nos viñemos arriba coa idea, que era moi bonita, dicir que todos teñan esta temática, pero pois hubo que facer un traballo na procura de que todos os espectáculos tuveran, que xa non había un corte, non, por así decirlo. Pero a verdade é que contentos de poder convidar, porque pese ás medidas COVID, a xente pode sair da súa casa, pode acompañar o itinerante, pode facelo coa camiseta do festival, coa roupa da primeira comunión, ou pode vir disfrazado. Iso xa, pois, parecíanos interesante dar esa posibilidade de que todos aqueles espectadoras e espectadoras que lle apeteza disfrazarse de paxaro ou de outra cousa, simplemente darlle unha pincelada o que representa o antroido, sino un cambio, unha transformación, un cambiar os mobles de sitio. Pois iso é o que convidamos a toda a ciudadanía a que ese domingo realmente lle dé a volta a camiseta e participe con nos itinerantes.
Pois os itinerantes con un marcado carácter, non sei, paxaro, non sei como se podería dicir. É difícil a definición. Fénix ave, así os titulastes, así para darlle un consello.
Queríamos ese resurcir tan necesario nesta sociedade deste momento, pois parecíanos que era así unha metáfora bastante boa, e por iso centrámonos nos paxaros.
Bueno, o feito de que estean todas as entradas vendidas xa supón todo un éxito para o Festival de Títeres, un festival que eu non sei se xa na vindeira edición recuperará as súas datas habituais de maio, se por fin volveremos a disfrutalo e a gozalo como antes, onde, bueno, pois as actividades de rúa chegabas, te sentabas e veías un pouco daqui, un pouco dalá, non podemos aventurar.
No, a verdade é que co corazón na man, só teño folgos para esta edición. Si tu tuviera unha bola de cristal, a mellor que che diría, pois estaría moi ben volver á normalidade antes en maio, pero claro, iso vai depender de como evolucionen as cousas.
Pero o interés sería eso, non manternos en setembro.
No, de feito xa temos unha compañía medio apalabrada que vende Canadá para a vindeira edición. En principio estamos barallando maio, pero claro, a expensas un pouco de como evolucione, porque tampouco podes correr demasiado. No Nadal sería o momento de realmente ver cal é a situación real do país e a partir de aí decidir si vai a maio, si vai a setembro, si xa está o país totalmente como na época pre-Covid. Bueno,
nos cruzamos os dedos porque é o que desexamos, pero o importante é sacar esta edición do 1 ao 5 de setembro. Estamos xa en marcha e durante toda esta semana, hoxe contamos contigo, pero van pasar por aquí titiriteiros tamén aproveitando a súa estancia en Redondela.
Ah, moi ben, estupendo. Pois nada, eu dende aquí simplemente convidar a toda a cidadanía que estes días fáganse o festival, disfruten del. E a verdade é que para a Asociación Xente Titiriteira é unha honra poder celebrar unha edición un ano máis, que vos vou contar a vos que nestes tempos pois todo está moito máis complicado. A veces penso ese momento dulce que pudemos vivir no 2014, 2015, 2016, 2017, non? Agora voto de menos eses anos dulces que eu miro con que fluido era todo, non?
Sí.
Agora todo de outra maneira.
Todo volverá, estamos convencidos. Luis Crespo, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vos.
Un saludo.
Si me dieran elegir una vez más, te elegiría sin pensarlo. Es que no hay nada que pensar. Que no existe ni motivo ni razón para dudarlo ni un segundo, porque tú has sido lo mejor que tocó este corazón, y que entre el cielo y tuyo me quedo contigo. Si te he dado todo lo que tengo hasta quedar en deuda conmigo y todavía preguntas si te quiero, ¿tú de qué vas? Si no hay un minuto de mi tiempo que no me pasas por el pensamiento, y todavía preguntas si te quiero. Si esto no es querer, entonces dime tú lo que será. Si necesitas de tus besos pa' que pueda respirar, y de tus ojos que van regalando vida y que me dejan sin salida. ¿Y para qué quiero salir si nunca he sido tan feliz? Que te prefiero más que nada en este mundo. Hasta quedar en deuda conmigo mismo, y todavía preguntas si te quiero, ¿tú de qué vas? Si no hay un minuto de mi tiempo que no me pasas por
a estación. Contacta co programa no enderezo electrónico info@radioredondela.com. Deixa as túas críticas, preguntas ou suxestións. E non deixes de visitar a nosa páxina web www.radioredondela.com.
Máis escuro da noite, neses momentos de calma, de reflexión, de amor, de amizade, pero tamén neses outros momentos de euforia, de intensidade, de carraxe, hai que abrir un tempo de jazz. Unha emisión semanal da emisora municipal de Redondela desde 94,9 frecuencias adxacentes, Tempo de Jazz, todos os martes, en remisión os sábados de 11 a 12 da noite. Un tempo compartido, un tempo de jazz.
No punto máis álxido das ondas está Radio Redondela no 94,9.
Pois o Festival de Títeres, que é, sen ninguna dúbida, a cita máis salientable de caras vindeiras xornadas en canto ao cultural, en canto a este tempo da xenda, se refire porque nos vai deixar, como vimos de escoitar na voz do seu director Luis Crespo, non só actividades pechadas para todos aqueles que teñan entrada, senón tamén moitas propostas de rúa e tamén moitas actividades itinerantes que farán de seguro gozar a grandes e cativos. Pero tamén co inicio do curso arrancan tamén diferentes actividades nas parroquias. Así, por exemplo, a Sociedade Cultural do Viso xa ten dúas propostas. Por unha banda, un curso de gaita tradicional e percusión impartido por Manuel Cruces, gaiteiro do grupo Tanto Nos Ten. Será os venres a partir das 6:30 e tamén teñen outra proposta. Os martes, un curso de pandeireta e canto tradicional, neste caso impartido por Luis Prego, nas xornadas, como decíamos, de martes a 6:30. As actividades arrancarán xa este venres 3 de setembro. Os cursos desenvolveránse na antiga escola de Tuimil. As persoas interesadas poden chamar ao teléfono 627-938-607 ou poñerse en contacto co enderezo electrónico acsmviso@gmail.com. E tamén temos outras actividades, como, por exemplo, eses obradoiros para nostálxicos, fotografía analóxica, serigrafía e cianotipia con Percal Lab, un colectivo formado por mozas de Vigo e Redondela que imparten estes obradoiros na cidade veciña. Durante o mes de setembro e outubro organizan variados talleres en torno á imaxe por medio da fotografía analóxica, a serigrafía e a cianotipia. As actividades que propoñen son, por exemplo, obradoiros fotográficos de bodegón e de retrato, tamén fotografía de rúa, obradoiros de revelado caseiros e un obradoiro de experimentación con película. Haberá, ademais, a maiores eses talleres de cianotipia e serigrafía. Os participantes entrarán nun sorteo que lles permitirá facerse cun produto moi codiciado entre aficionados e profesionais, un carrete xa descatalogado de Fujifilm. As persoas que estean interesadas, lembramos, esta actividade de balde poden inscribirse a través do mail percal.lab@gmail.com. percal.lab@gmail.com. E último día hoxe para se achegar ao multiusos aqueles que queiran facerse con a chave 365 que permite a obtención do certificado de vacinación. Un servizo que tamén poden acceder a ela a través do centro de saúde, pero durante este mes houbo unha oficina habilitada polos Sergas no multiusos da Xunqueira, unha oficina que está operativa ata hoxe mismo, ata as 2:30. Teñen de prazo para poder achegarse ali e poder activar así esa chave 365, unha identificación persoal e segura que permite o acceso ao servizo e saúde e así poder obter tamén no móvil o certificado de vacinación COVID. E lembramos tamén que outra opción, porque non para despedir o mes, é achegarnos ao Museo Meirande. O relaxamento das restriccións por mor da COVID permitiu reabrir este museo e poñer así en marcha novamente esa aula de interpretación da batalla para nenos e adultos que poden así acceder á historia e ao entretemento cunhas condicións de seguridade e hixiene ideais neste momento da pandemia. Apuntar que o aforo está limitado a 25 prazas, polo que é recomendable porse en contacto co propio museo no teléfono 986-45-88-91 para organizar a asistencia e evitar deste xeito aglomeracións ou tempos de espera. Tanto para as visitas como para facer reservas, o horario do museo é de martes a venres de 4 a 7 e os sábados e domingos de 11 a 2 pola mañá e de 4 a 8 pola tarde, unha visita que pode completarse cun paseo pola contorna do museo onde se atopa o cargadoiro de mineral e tamén os restos do castelo de Rande, ademais das praias de Rande e Cabanas. É unha cita que nos deixa o Concello de Soutomaior, organiza un obradoiro de circo que terá lugar o vindeiro 11 de setembro, pero está xa aberto o prazo de inscripción. O único requisito ter entre ser maior de 6 anos. Haberá un máximo de 30 participantes e a actividade desenvolverase no peirao de Arcade. Pois toda a información sobre este obradoiro de circo poden atopar na páxina web do Concello de Soutomaior. E arrancamos lembrando ese Festival Internacional de Títeres, despedímonos coa música que se vai poder escoitar precisamente nese festival. Haberá diferentes formacións que se poderán escoitar durante esas días que van do 1 ao 5 de decembro, dicir a partir de mañá, por exemplo, de Torres Van ou tamén unha formación orientada aos máis pequenos, como é Uxía Lambona e a banda Molona, pero nos hoxe despedímonos cunha agrupación de Redondela. Falamos de As Efémeras. A cita neste caso será o domingo ás 8 da tarde. Quedámonos coa súa música.
aquí de polichinela baixaban una jamela por lo real de dosa logabarle aquí de polichinela mollaba un peletrapo nas ondas de algodón fuxamos xuntos do ventre da balea as illas que o destino derrama en cada borrón. Levo una nube oscura sobre la cabeza, carruse de luz y las estrellas gira sobre ti. Corazones de calcetín. Arlequín, polichinela, los corazones de calcetín.
Nas tardes da Radio Municipal de Redondela. Tempo para o deporte, a música, o ocio e a cultura. Programas para todos os gustos. Cine, humor, literatura e música.
Na Rumboia, La Jarteiras.
Benvidos a Rumboia. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
O grupo de pandeireteiras La Jarteiras nace no ano 2007 en Vigo, co obxectivo de compilar, conservar e divulgar as músicas, cantos, instrumentos e bestiario tradicional galego. Dende a súa orixe, está composto por mulleres cunha ampla traxectoria no oído da música tradicional, que aunan os seus coñecementos para afrontar un novo proxecto encamiñado a dignificar e dar o valor que lle é de seu o noso patrimonio cultural. Do seu primeiro traballo discográfico, escoitamos as La Jarteiras con Gargamala. La Jarteiras ten como obxectivo principal afondar nas raíces da nosa música e da nosa cultura para extraer o legado cultural que durante séculos e xeracións foise transmitindo ata chegar aos nosos días, co obxectivo final que vai encamiñado á divulgación dese traballo mantendo a autenticidade e a originalidade das recollidas de campo que realizaron durante anos de investigación. Continuamos escoitando unha nova peza do disco das Lajarteiras. De seguido, Mondariz. No ano 2015, presentan o seu primeiro traballo discográfico, Las Jarteiras, froito de 7 anos de recuperación e investigación da música de raíz galega. Pero o traballo de recuperación do grupo non só recolle a música de raíz, senón que abren un amplo apartado na recuperación de instrumentos e obxectos cos que se acompañaba o canto e o baile en Galicia. As Lajarteiras acadaron arredor dunha 30 de premios que avalan tanto a súa traxectoria no mundo da música tradicional como a súa labora de recolleita e conservación do patrimonio musical galego. E rematamos esta rumboia escoitando as Lajarteiras coa peza Rodeiro. e coas laxarteiras pechamos a Rumboia, lembrando que tes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a Rumboia, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Narru.
You melt my heart with your sweet words. I think that you could save my soul from this way in which I live my life. And sitting alone in my room, I pray that one day you change the way you live your life. This crazy foolish games to which we play with furtive glances make me think that you belong to me. But day after day you fly away from this hip that comes from me. Side by side, I dream about the day when you come into my arms, mother, and you whisper in my ear those lovely stupid words, mother, and it's too cruel to see the truth. Let this love be ours.
Radio Redondela.
A información máis cercana tela no 94.9.
Xa con toda a información que nos deixa esta xornada, temos ademais moitas novas de ámbito local. Arrancamos falando de medio ambiente, que abre un novo expediente a Urbaser. Trátase do segundo informe negativo no último ano e refírese a deficiencias na rotulación, limpeza e reparación de contedores, así como na recollida de voluminosos. A Concellería de Medio Ambiente vende presentar un novo expediente de penalidades contra a concesionaria do servizo de recollida de lixo Urbaser ante as deficiencias detectadas no desenvolvemento do servizo e o incumprimento reiterado do prego de prescricións técnicas asinado coa concesionaria. Entre outras, este expediente refírese a que os contedores carecen da rotulación necesaria, non conteñen o horario e días nos que poderá efectuarse o depósito do lixo, tampouco se está a proceder a súa desinfección mensual e non se están a reparar nin a repoñer. Tamén apunta o informe a recollida de voluminosos, constatando que non se está a cumprir co prazo de 48 horas para a súa recollida, tal e como si figura no prego de prescricións técnicas. O concelleiro de Medio Ambiente, Roberto Villar, lamenta que a reunión levada a cabo pasado 22 de xuño en Valladolid, co xefe de zona de Urbaser, Óscar Sanzo, para buscar solucións aos incumprimentos, finalmente non servirá para avanzar e exixe unha solución definitiva. E falamos tamén de malestar de veciños e usuarios ante o anuncio do goberno de non eliminar a peaxe alegando razóns de mobilidade. O secretario xeral de Infraestructuras do Ministerio de Transportes, Sergio Vázquez, en declaracións a La Voz de Galicia, recoñecía que non está nos plans do goberno eliminar a peaxe en Redondela para todos os usuarios, nin a curto nin a medio prazo. Un tramo que sí é gratuito para os vehículos pesados e os lixeiros que fan o percorrido e de volta en menos de 24 horas e que portan o dispositivo de telepeaxe. Aseguran que esta decisión non responde a unha cuestión económica, senón por razóns de mobilidade. Afirman que varios informes revelan que a eliminación da peaxe en Redondela podería provocar colapsos na autoestrada, algo que a Asociación de Veciños rexeita rotundamente. Así o explicaba o presidente deste colectivo, Marcial Pérez.
É absolutamente discriminatoria, non só xa con calquera cidade de España. Non se paga en ningún sitio, nin por andar pola M30, nin pola M40, nin pola M50, nin en Barcelona, nin en Valencia. Esta excusa que dan de exceso de tráfico é unha estupidez, porque os coches, que a variación de coches que pode haber, poden ser como moito de 1000 ou 2000 o día, como moitísimo.
Pois tamén os usuarios consideran absurdo e aseguran que continuarán coas movilizacións de cara a exixir a eliminación dunha peaxe que é inxusta e discriminatoria.
E que agora teñan aquí uns cuantos veciños da parroquia de Chapela, da parroquia de San Vicente e de toda Redondela pagando un peaxe aquí, isto é unha discriminación.
O que están dicindo que están sacando peaxes da la de Cataluña, de non sei onde, bueno, de varios sitios, e nos aquí un peaxe que son nada, 4 metros, casi, podo decir así.
Tens que comprar un telepeaxe na banca, logo pagar un mantenimiento, isto non é lógico.
Eso xa teña que estar aberto como en todas as cidades por aí arriba, que hai a circulación libre.
Pois unha gratuidade que o goberno non está disposto a conceder para este tramo entre Redondela e Vigo. Cambiamos de asunto. A Cruz Vermella regresa ás parroquias. Arranca un novo curso e na Cruz Vermella de Redondela traballan por recuperar actividades que se deixaron de facer ou se reformularon a raíz da pandemia. Un dos seus objetivos é volver ás parroquias e con esa meta se arrancou o proxecto Procurando Saúde, unha actividade que xa se está a realizar en Cabeiro, que en breve arrancará en Reboreda e que tamén se implementará en Chapela. A responsable da delegación en Redondela, Diana Freire, explica que traballan, ademais, en volver á presencialidade en todas as actividades, sempre, iso sí, garantindo a seguridade para os seus participantes.
O proxecto Procurando Saúde o puxemos en marcha no mes de agosto. A nosa idea é ir rotando por distintas parroquias. Agora mesmo temos activo en Cabeiro. O 9 de setembro iniciamos novamente en Reboreda. En outubro a nosa previsión é empezar en Chapela. Queremos movelo un pouco porque é verdade que en Redondela sí que temos moita actividade, pero coa pandemia vímolo un pouco trucado e paralizamos as actividades nas parroquias. E un pouco, bueno, agora que parece que a cousa vai un pouquiño mellor, este verán parece que que podemos empezar novamente as actividades un pouco máis presenciais, uh-huh. E queremos darlle vida ás parroquias porque, bueno, era un pouco obxectivo co que abrimos aquí tamén a Asamblea de Redondela.
Logo de ano e medio, con moitas propostas telemáticas e atención telefónica personalizada para non deixar a ninguén de lado, un dos empeños para este curso é recuperar os cursos de memoria, as clases para a rapazada e o resto das propostas de xeito presencial ou semipresencial.
A nosa prioridade foi non deixar a ninguna persoa fora e que puderan caixar en algunha das actividades que facíamos. Entón, por exemplo, coas persoas maiores, que era coas que máis facíamos, o que fixemos foi separar a parte de acompañamento social para persoas que estaban soas e a parte de memoria para as persoas que podían seguir o taller. Nos talleres de memoria fixemos dous tipos de talleres, os talleres por videochamada para as persoas que conseguimos, que ao principio costoulles, pero conseguimos que os seguiran, e despois con outras persoas o que facíamos era ir cerrando a semana unhas actividades, así en facendo e así en correcindo. Entón, tiñan igualmente a súa sesión semanal con nós. Cos nenos e nenas, o que fixemos foi por videochamada. A verdade é que, pois mira, hai cousas que nos gustou como funcionaron. De feito é curioso, non? Porque de cada este ano, por exemplo, a parte de promoción do éxito escolar, que antes facíamos só presencial, este ano imos facer a mixta. Imos facer un día presencial aquí, pero outro día imos conservalo online. Porque, por exemplo, a parte de apoio escolar funcionou moi ben, porque ao final era unha atención moito máis individualizada ás cativas e cativos, e creemos que funcionou aínda mellor. que nos faltaba? A parte máis social, porque o noso feito de que veñan aquí, tomen a merenda, fagan actividades lúdicas, traballanse outros valores e outras cousas que non podes traballar online. Entón, por iso, pois este ano, por exemplo, a nosa idea é facelo mixto.
Tamén coa idea de retomar a presenza nas parroquias se arrancaron co proxecto Procurando Saúde, talleres grupais dun máximo de 10 persoas e para todas as idades nos que se traballa a saúde dende un ámbito global, o humor como terapia, actividades de autoestima, de empoderamento, a saúde non como ausencia de enfermidade, senón no seu aspecto social e psicolóxico.
Que o obxectivo é traballar con unha población moito máis xeral, non? Está enfocado a todas as idades e o que facemos son distintos talleres. Por un lado temos os talleres grupais, as actividades grupais, nas que traballamos distintos temas como dende a saúde, benestar e calidade de vida, o humor como terapia, actividades de autoestima, bueno, chamamos lle me cuido, me quiero, actividades de empoderamento. E o que queremos é traballar a saúde dende un ámbito moito máis global, non? A saúde non só é a ausencia de enfermidades, senón traballar temas tanto sociais como psicolóxicos tamén. E por outro lado, temos unha parte máis individual, que facemos a través de chamadas telefónicas, porque hai temas que non nos parece adecuado falalo en grupo, pero sí que podemos dar pautas e apoio de outra maneira. Entón, bueno, ten esas doble vertiente, non? Temos, por un lado, a parte grupal, que facemos ali, neste caso en Cabeiro, estamos os martes en horario de tarde, e despois os xoves facemos esa parte máis individual xa a través de chamada telefónica.
En Cabeiro impártese nas tardes de martes e xoves. En Reboredo, onde arrancará o vindeiro 9 de setembro, está aberto o prazo de inscripción que pode facerse directamente na oficina da Cruz Vermella, nos baixos da Casa da Cultura, no teléfono 986-32-5600 ou na cantina da Cultural de Reboreda. A actividade é de balde. O obxectivo é ir percorrendo o territorio para poder achegarse ao maior número de veciños e veciñas. E as entradas para o Millo Verde prácticamente esgotadas. En menos dunha semana o festival xa vendeu boa parte das entradas para os concertos que se van desenvolver na Praia de Cesantes do 17 ao 19 de setembro. Para o sábado están xa vendidas a totalidade das entradas. Ainda hai posibilidade de lograr un oco para os concertos de venres e domingo a través da billeteira virtual. O certo é que a situación sanitaria obrigou os organizadores a establecer un aforo limitado e por primeira vez puxeron entradas a venda a prezos razoables. En concreto, asistir aos concertos do venres custa 10 euros, 15 euros e a entrada para o sábado e tan só 5 euros é o que terán que pagar os que estean interesados en asistir a esa proposta musical o domingo. O obxectivo destas medidas é limitar a cantidade de público e cubrir parte dos gastos do festival. O cartel do venres 17 ofrece os concertos dos galegos Rebelión do Inframundo e o grupo francés The Fat Badders, ademais dos gañadores do seu concurso de maquetas de Lely Kellys. O sábado a representación galega correrá a cargo de Celtia Irevire e Terrai, que se alternará no escenario con Ombligo e a cantante argentina Lallegros. O festival pechará xo domingo con María Ruiz Anlamare, a cantante viguesa Jai Pau e o grupo Pillamans.
Había grupos que xa o tiñamos contratados para o 2020, que como é de Fat Bayers, Allegros, Celtirevire, e logo algún novo que entrou este ano. A verdade que temos un cartel bastante, penso, chulo, e que vai funcionar.
En función da situación sanitaria, teñen estimada a participación de entre 400 e 500 espectadores. E lembramos tamén que foron identificados os propietarios de 4 tendas que acamparon no merendeiro da Praia de Cesantes. A Consellería de Medio Ambiente lembra que está prohibida a acampada libre en todo o concello. Os feitos tiñan lugar o pasado venres, cando un veciño chamaba a policía local tras advertir a presenza de 4 tendas de campaña instaladas na zona do merendeiro da praia. A tal lugar desprazáronse os axentes para identificar os propietarios das tendas, así como informarlles da ordenanza municipal sobre a prohibición de acampada libre en todo o municipio. Máis cousa, Sanidade fai un chamamento para que os mozos de 12 a 19 anos fagan uso do sistema de autocitas aberto dende esta fin de semana. Dos 25.000 locos disponibles, tan só se fixeron uso de 10.000. Os maiores de 20 anos terán, ademais, unha nova oportunidade para maiores a partir do 3 de setembro. O obxectivo do Sergas é que todos os mozos poidan ter a pauta completa antes do inicio do curso. Insisten dende as autoridades sanitarias que o ideal sería que nestes días eses mozos e mozas se puxeran a primeira dose para que lles dea tempo a recibir a segunda antes do inicio do curso. En calquera caso, continuarán facendo chamamentos para animar tamén os máis novos a que se acheguen a eses centros de vacinación. Así o explicaba o conselleiro de Sanidade.
Intentar vacinalos entre hoxe e mañán, porque estaríamos nesa ventana que nos permite a segunda dose, neste caso de Pfizer, para si se vacinan hoxe ou mañán, poñer a segunda dose no rango dos 21 días e poder iniciar esa semana de setembro tan importante coa doble pauta. Os que non o fagan hoxe ou mañán, por suposto, seguiremos insistendo. O noso obxectivo é que o 100% de todas as franxas etarias estén vacinadas. Por suposto, seguiremos insistindo e poñendo mecanismos para que se vacinen.
Os esforzos céntranse en garantir un regreso seguro ás aulas con toda a poboación maior de 12 anos xa vacinada. Núñez Feijóo.
Tenemos un objetivo y es empezar el curso escolar con toda la población escolar inmunizada con doble dosis, con toda la población mayor de 12 años. Este es el objetivo desde el punto de vista de vacunación.
En canto a unha posible terceira dose de realizarse, iría para pacientes oncolóxicos ou trasplantados. E mentres, o Comité Clínico debate o novo protocolo para a hostalaría, un novo sistema de aforamentos e a posibilidade de que volvan empezar a usarse as barras son algunhas das cuestións que estarán sobre a mesa do Comité Clínico que se reúne hoxe pola tarde para abordar o novo protocolo para a hostalaría. A Xunta e o sector estiveron en comunicación ao longo da semana para puir un documento no que se van incorporando reivindicacións do sector, un dos máis castigados pola pandemia. Aínda que non quixeron adiantar acontecementos, porque é posible que algunha das cuestións requiran algo máis de estudo, o conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, explicou que é bastante probable que desa reunión saia un acordo sobre o novo sistema de aforamentos, así como esa posibilidade de recuperar o uso das barras de xeito individual, barras que permaneceron pechadas dende o inicio da pandemia pola alta rotación que teñen e as dificultades para manter a distancia interpersoal. A vacinación ten moito que ver no cambio o sistema e, de feito, Comesaña explicou que, igual que o ano pasado, fixose cos cribados, este ano haberá un sistema para ofrecer aos temporeros a posibilidade de inmunizarse contra o coronavirus. En calquera caso, o borrador do protocolo para a hostalaría incluía un sistema de tres niveis no que se situarían os locais dependendo das medidas de reforzo da seguridade sanitaria que vayan adoptando e que facilita ao sector continuar traballando con maior estabilidade que ata o momento no que están condicionados pola situación epidemiolóxica de cada concello. Precisamente esa será, como cada semana, outra das cuestións que se analizarán na reunión do panel de expertos que asesora a Xunta sobre a pandemia, que axustará o nivel de restriccións á situación epidemiolóxica condicionada en varias áreas de Galicia polas consecuencias das festas patronais da Ponte de Agosto que levaron a Ordes e a Monforte a un nivel máximo esta fin de semana para controlar a transmisión. E mentres, España abandona o risco extremo por primeira vez desde xullo. As comunidades autónomas notificaron este luns ao Ministerio de Sanidade 15.489 novos casos de COVID, 1.380 diagnosticados nas últimas 24 horas. Estas cifras son inferiores ás do número as do mesmo día da semana pasada. A cifra total de contagios en España elevase xa a 4.847.000 dende o inicio da pandemia, segundo as estatísticas oficiais. A incidencia acumulada nos últimos 14 días por 100.000 habitantes sitúase en 242 fronte a 264 o venres. No informe deste luns engadíranse 146 falecementos. Ata 84.146 persoas con proba diagnóstica positiva faleceron dende que o virus chegou a España. E o Goberno anuncia cambios na tarifa regulada da luz, pero descarta fixar prezos máximos. A vicepresidenta para a Transición Ecolóxica, Teresa Ribera, avanzou no Congreso cambios na tarifa regulada de electricidade para tratar de estabilizar a factura da luz. Con todo, ao mesmo tempo, descartou unha intervención pública para fixar prezos máximos ou mínimos no mercado almacenista, tal e como lle demanda o seu socio de coalición, Unidas Podemos. Ribera subliñou que existe unha prohibición expresa no dereito comunitario para fixar prezos nos mercados almacenistas, establecer prezos máximos ou mínimos e tamén a obriga de aplicar prezos marxinais. En todo caso, asegurou que o goberno dará batalla política en Bruxelas para lograr mecanismos cos que rebaixar a factura da electricidade aos consumidores.
Este goberno jamás vai impulsar la adopción de medidas que sepamos de antemano que son frontalmente contrarias al derecho comunitario. Porque, como he dicho antes, esto es lo peor que se puede hacer. Una demanda planteada por las asociaciones de consumidores y es regular de nuevo esa tarifa PVPC, reduciendo su dependencia de un mercado volátil como es el mercado mayorista e integrando en parte una cesta de indicadores que permitan el mantenernos en horquillas de precios mucho más estables.
O certo é que o prezo da electricidade subirá hoxe martes ata 130 euros, batendo o récord novamente. Segundo os datos ofrecidos pola vicepresidenta terceira, a media que paga un consumidor de tarifa regulada foi en 2018 de 598 euros o ano. O ano seguinte foron 562 euros, e no 2020 512. Revertendo esta tendencia descendente, proxectase un prezo récord de 644 euros para este ano, que supón unha electricidade un 25% máis cara respecto ao ano anterior. E os Estados Unidos xa na crónica internacional dan por rematada a súa misión en Afganistán logo de 20 anos de guerra, unha marcha que os talibáns celebraron con disparos ao aire. Mediante un comunicado difundido pola Casa Branca, o presidente confirmaba o final da misión, agradecía aos mandos militares e as tropas a súa coraxe, profesionalidade e resolución e anunciaba que nas próximas horas se dirixirá á nación para explicar a súa decisión de non apurar o prazo para a retirada por recomendación do Alto Estado Maior. Rematase un conflito bélico que se iniciaba coa invasión dos Estados Unidos e os seus aliados o 7 de outubro de 2001, tras os atentados do 11S, unha guerra que acabou con Osama Bin Laden, pero tamén con preto de 2.500 soldados e incalculables vidas civis. Nos últimos 18 días, os avións estadounidenses evacuaron a preto de 120.000 persoas, uns 6.000 nacionais. A dúbida é agora que pasará cos 250 nacionais que ainda seguen alí e os milleiros de afgáns que cooperaron cos Estados Unidos. A Casa Branca asegura que os talibáns se comprometeron a permitir a saída segura do remanente de Estados Unidos que quedan en Afganistán. Di Biden que a comunidade internacional se encargará de que cumpran o prometido.
E a continuación, os números da sorte.
Temos tamén con ese sorteo celebrado onte na 11 o cupón premiado. Foi o 88.453, 88453. Os reintegros no 8 e no 3. Sorteo tamén da Bono Loto, que nos deixaba os números 5, 16, 27, 29, 30 e 48. O complementario no 49, o reintegro no número 2.
Radio Redondela, actualidade deportiva.
E xa no deporte, o Choco reforza a súa dianteira coa incorporación do xogador madrileño Juanma Torres. Procedente do Fútbol Club Santa Coloma, xa ten militado noutros equipos galegos como Celta B, o Somozas ou o Rápido de Bouzas. O dianteiro, que vende xogar a fase previa da Eurocopa Conference League, amosábase moi ilusionado por volver a gozar da terceira galega e márcase como obxectivo persoal destacar como goleador. Ilusionado ao tempo que sorprendido amosaba ser o novo xogador choqueiro pola chamada de Juan Amoedo para formar parte do equipo. Pouco tempo lle fixo falta o dianteiro para decantarse polo club redondelán, xa que, malea que tivo outras ofertas, asegura toparse nunha etapa da vida na que valora máis outras cousas antes que os cartos, como por exemplo a vida familiar. Con experiencia en terceira e segunda B, Juanma terá que adaptarse en tempo récord a un choco que xa leva adestrando 3 semanas e a falta de poucos días para o comezo da competición ligueira, un aspecto que di non suporá ningún hándicap para o dianteiro, pois recoñece que estivo adestrando ata agora noutro equipo, polo que o seu estado de forma é bo. Apunta que si é verdade que os seus compañeiros lle levan 3 semanas de adianto non no plano físico, senón no plano de equipo de estilo de xogo, pero que a súa predisposición é total para entrar rápido no grupo.
Radio Redondela, o tempo.
En canto á situación meteorolóxica, unha situación moi diferente, segundo falemos de hoxe e mañán, ou xa nos adiantemos ao que vai acontecer o xoves e o venres, sempre eso sí, atendendo os pronósticos de Meteo Galicia. Segundo estas previsións, tanto hoxe, martes, como mañá, día 1 de setembro, os ceos estarían parcialmente anubrados, algunhas nubes altas, pero o máis alientable é que imos gozar con temperaturas tamén altas, mínimas en torno aos 16 graus, máximas hoxe, que poderían situar eses termómetros en torno aos 27 graus, incluso mañá un chisquiño máis altas. Pero, como decimos, parece que a situación muda a partir dos xoves. Haberá máis nubes e eses termómetros tenderán a diminuir con valores que non superarán os 25 graus. Pois eses pronósticos que, como sempre, poñen punto final a este informativo.
Queres escutar algo diferente? Sintoniza o 94.9, a Radio Municipal de Redondela. Non o esquezas.
Como sempre, chegado a este punto, xa nos despedimos, desexamos que gocen do que resta de día e do que resta de agosto, que é exactamente o mesmo neste martes 31. Nos volveremos con máis información xa no boletín horario das 2 da tarde. Agora quedan coa música aquí no 94.9, como sempre. Poden seguirnos tamén a través do enderezo electrónico www.radioredondela.com. Aí poden escutar tamén os audios das nosas entrevistas, os nosos comentarios e, como non, todas as informacións que se van producindo ao longo da xornada. Un saúdo.